Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle qëndron sot në Kosovë. Rusia nuk do të pushtojë Ukrainën, thot komandanti i NATO-s Filip Bridlov. Kandidati për president të Egjiptit Abdul Fatah al-Sisi zotohet se do të shuaj vëllazërinë muslimane. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një bisedë me drejtorin e ri të Teatrit Kombëtar të Kosovës, por nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle qëndron sot në Kosovë. Fülle do të takojë zyrtarët më të lartë të shtetit, si dhe do të marrë pjesë në Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane. Po ashtu është thënë se ai do të zhvillojë takime edhe me përfaqësuesit e komunave në veri. Vizita e tij vjen pak ditë pasi Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë miratuar tekstin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov dhe ushtruesi i detyrës së Ministrit të Jashtëm të Ukrainës Andrej Deçicia ndodhen në Vjenë për një takim të Komitetit të Këshillit të Evropës, i cili pritet të dominohet nga kriza në Ukrainë. Moska refuzon të njohë qeverinë e re të Kievit të mbështetur nga Perëndimi. Takimi vjen një ditë pas luftimeve të ashpra në Sloviansk midis forcave proruse dhe pro-ukrainase, të cilat kanë rezultuar me 4 ushtarë të Ukrainës të vrarë. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s Filip Bridlov ka thënë se ai nuk mendon se Rusia do të pushtojë Ukrainën, duke shtuar se Kremlini ka mënyra të tjera për të arritur qëllimet e tij. Gjenerali Bridlov i ka thënë një audiencë në Ottawa të Kanadas se ai mendon se presidenti rus Vladimir Putin do të vazhdojë me krijimin e trazirave, mohimin e qeverisë ukrainase dhe nxitjen e lëvizjes separatiste. Ai ka parashikuar se Moska do të mbajë nën kontroll pjesën lindore të Ukrainës pa dërguar trupa të rregullta atje. I shefi i ushtrisë së Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, i cili shihet si favorit në zgjedhjet presidenciale, ka thënë se vëllazëria muslimane nuk do të ekzistojë nëse ai zgjidhet në krye të shtetit. Sisi verën e kaluar ka përmbysur presidentin islamik Muhammed Morsi, i cili është zgjedhur në zgjedhjet e para demokratike të Egjiptit më 2012. Sisi ka akuzuar vëllazërinë muslimane se ka përdorur grupet militante për të destabilizuar Egjiptin. Zgjedhjet presidenciale në Egjipt mbahen më 26 dhe 27 maj. Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin e opozitës së moderuar siriane që të hapë misionin e saj diplomatik në Washington. Këshilli opozitar sirian deri më tash ka qenë i përfaqësuar nga një zyrë ndërlidhëse jo formale. Shtetet e Bashkuara kanë njohur këtë grup si përfaqësues legjitim të popullit të Sirisë qysh në dhjetor të vitit 2012. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Krimi i forcave të armatosura të Kosovës është tema kryesore që këto ditë Zenel trajtohet në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore duke u fokusuar pikrisht në këtë temë ka vënë pas se liderët politike janë përcaktuar dje ta zgjidhin ngërçin e krimit të fakut nëpërmjet një procedure që nuk prodhon efekt juridik, ndërsa formula cilën duan të aplikojnë vlerësohet si kundër kushtetuese. Kësisoj, leadershipi kosovar tani do që komuniteteve t'u aheqë mundësinë bllokuese, siç është rasti me formimin e forcave të armatosura. Gazeta koeditore ka mësuar se në takimin e djeshëm të liderve politik janë shqyrtuar dy mundësi. Gazeta sekson se ka pasur pajtueshmëri që nëse serbët vazhdojnë edhe sot me blokadën, atëherë t'u ishet vota e dyfisht. Sipas koeditore, dy rrugë janë përmendur nëpërmjet amendamentimit kushtetutës që do të vihej në kuvend pa kaluar në gjykatën kushtetuese dhe i cili do të konsiderohej i miratuar pa votën e 2/3 të deputetëve të komuniteteve pakis, ose i njëjti qëllim të arrihet nëpërmjet një ligji, miratimi i cilit kërkon vetëm votat e shumicës së anëtarëve të kuvendit. Në këtë kontekst, burimet koazitore kanë thënë se për post-serve, komunitetet e tjera janë dakord me cilindo opcion, shkruan gazeta. Valona?
Kjo javë pritet të jetë vendimtare dhe për zgjedhjet e reja parlamentare. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përditshme e zëri e sekson se pas dështimit përpjekjes për t'u marrë të drejtën deputetëve minoritar për të votuar ligjet që nuk prekin interesin e tyre, kryeministri Hashim tha që është dorëzuar duke e mbledhur kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës për t'u kumtuar lajmin se krimi i Fakut po shtyhet përfundimisht për mandatin tjetër. Gazeta sekson se sot pritet nisin procedurat që do të çonin drejt shpërbërjes kuvendit Kosovës, duke i hapur rrugë presidencës të nisë konsultimet me subjektet politike për datën e zgjedhjeve. Duke më në pas se PDK-ja është bindur që zgjedhjet parlamentare do të mbahen në më 8 qershor, gjithnjë si pas deklaratëve të kryeministrit Thaçi, e përditshmja zëri sekson se kuvendi Kosovës pritet që sot jap vendimin për themelimin e Fakut dhe t'i aprovojë amendamentet kushtetuese, çështje të cilat i hapin rrugë shpërbërjes kuvendit Kosovës, për cilën gjë, siç nënvizon gazeta, tashmë ekziston pajtimi në mes liderve politik përjashtuar këtu vetëvendosjen e cila është për rrëzimin e qeverisë. Valona?
Për fund, Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja tribune veçojmë pjesë nga intervista me profesorin e diplomacisë dhe negocimit ndërkombëtar në Paris, Valon Murtezajn, i cili komenton dialogun Prishtin-Beograd. Murtezaj ka vënë re se në betimin e institucioneve të reja të Serbisë që u bë ditë më parë, Kosova mbetet ende pjesë e Serbisë. A e quan këtë si një fillim të ri me frym të vjetër destruktive, ndërsa duke pasur parasysh se dialogu me disë vendeve do të vazhdoj, Murtezaj sekson se është koha e fundit kur duhet krijohet hapësirë brenda cilës duhet negociohet dhe jashtë të cilës nuk duhet në negociuar. Dhe kjo si pasi e bën te për të rëndësishme qasjen më vëmendje teksuar të institucionet të Kosovës në periudën në vijim.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Në një intervistë për Radion Evropa Ilir, Valdet Avdiu, i cili të hënën ka marrë detyrën e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se këtij institucioni i duhet një dorë që ta rifreskoj, ta rigjeneroj dhe ta kthej përsëri në jetë, sepse sipas tij, teatri duket si një stacion treni i braktisur diku në Evropën Perëndimore. Me zotin Avdiu ka biseduar Gresa Kraja. Zotja Avdiu, komuniteti artistik teatror e ka kundërshtuar emërimin tuaj si drejtori Teatrit Kombëtar të Kosovës, madje ka pasur reagime të formës së protestave. Sipas jush, cila ka qenë arsyeja për një pakënaqësi të këtill të këtij komuniteti?
Frika tyre nuk është e bazuar në asgjë, nuk ka pas protesta, ka pas një shoqat që mbledh disa nga njerëzit e teatrit, nga aktorat të rinj, sidomos, e cila kishte qenë politizuar deri në majet kokës, e dhe e që nga njerëj që bën politikat kulturore pranë lidhës demokratike të Kosovës, dhe kërkon dhe politizimin e teatrit. Aja shëqat, kështë qenë edhe jo funksionale, unë do të kështë ashtru juve një pytje, si menoni ju që një shëqat jo funksionale të kërkoj funksionalizimin e mjefil teatrit, a si menoni ju që një shëqat e politizune të kërkoj depolitizimin e teatrit. Do më thonë, ata njerës, potesa atyre, nuk ka qenë bazuar në fakt apo ndiçka, mund do të kishte shqetësuar realisht sikur ata të kishin reaguar në raport me platformën time që kam paraqitur për teatrin, pa për fatin e keq. Ata janë thirrë nda kuazi vlera apo janë thirrë në emrat përveçëm njerëzve të tjerë atje në këshill. Të sa non stop kanë thonë që nuk kemi asgjë ndaj drejtorit të ri, po ndaj formave të ndryshme ku po të dijon politizimet të gjana tjera. Nuk janë marrë fare me platformën që kom paraqitur për ngritjen e teatrit të Kosovës, i cili sot, jo vetëm nga brenda, duket edhe nga jashtë, duket si një ndërtesë apo si një stacion treni i braktisur diku në Evropën Perëndimore, i cili pret një dorë që të vijë ato gjëra të vjetra më nësaj, të rifreskoj, të rigjeneroj dhe të kthej përsëri në jetë.
Edhe përkundër këtyre reagimeve dhe refuzimeve, ju keni vendosur të mos heqni dorë. Si mendoni se do të funksiononi si drejtor kur keni përballë një pakënaqësi të këtill?
Komuniteti apo të ju pëlqen një komunitet kundërshtues 50 veta që ishin në shoqat atje, ndërsa komuniteti i cili ka të bëjë me teatrin janë diku mbi 1000 veta dhe mia është asnjëra nga figurat e mëdha, të cilat posedojnë vlerat mëdha të teatrit. Nuk janë, asë nuk e ka, për kundra si e kanë pritur shumë mirë ardhin time si drejtor, dhe më thonë është një pakicë. Edhe ajo pakicë, nuk i kam me një, po për kundrazi, respektojnë ndërsa dhe fejkin e tyre, janë tri edhe nuk njohin, edhe ndërsa unë, si Valdet Audio, ta thema një që unë jo që nuk hek dorë nga diçka, po ne imi pësun faktikisht me i bët gjanat, ashtu si gjeshojmë një mëse miri, nuk dëzohme jo para një pak një 50 personave, edhe nuk dëzohme para zgjoje, kërë dim që duhet të bëjmë një punë, apo duhet të bëjmë një veprim në shërbim të mirës, këtive janë në shërbim të kulturës Kosovës.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Intervistën e plot me Zotin Avdiu të nderuar dëgjues mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazdojmë tani edhe me një kronikë nga Prishtina, ku Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vendosur heqjen e klasës së 13 nga sistemi arsimor, pasi thotë se është mjaftueshme që shkolla e mesme të përfundojë me 12 vjet shkollim. Por sipas ekspertëve të arsimit, ky vendim nuk është analizuar mirë dhe mund të ketë pasoja të rënda për nxënësit. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Qen nga ky vit shkollor hiqet nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, të cilët e konsiderojnë të arsyeshme që shkolla mesme të përfundojë me klasën e 12. Zëvendës Ministri i Arsimit Nehat Mustafa thotë se ky vendim është marrë në bazë të ligjit parauniversitar, sipas të cilit i ligj sistemi i arsimit parauniversitar përfundon me klasën e 12. Sipas tij, analizat e ekspertëve të arsimit dhe ankesat e nxënësve dhe prindërve tregojnë se klasa 13 është e panevojshme.
Analizat kanë dëshmuar që shumica e maturantëve në klasën e 12, pra në vitin e fundit të klasës së 12, ata kanë pasur nota shumë të mëdha mesatare të lëndëve, në mënyrë që me emrinjat përqinjën për 3.5, që ka do të që e ka devalvu qëllimin e ngritjes së cilësisë në arsim. Gjithashtu ka pasur ankesat mes nxënësve dhe prindëve që klasa e 13 është një klasë ngarkesë tepër për ta, dhe ata po dëmtohen raport me kolegët e tyre që kanë drejtime 12 vjeçare.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se nuk ka transparencë të mjaftueshme për ndryshimin e sistemin e arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për avancimin e performancës së sistemit të arsimit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i Ministrisë së Arsimit për mbylljen e klasës së 13 është vendim i shpejt, jo i analizuar dhe me pasoja për nxënësit.
Jo do të ketë ndikim impakt negativ, sepse shpërdarja e kurrikulave e përbajtjeve programore është bërë për 4 vite. Kjo automatikisht, kjo dëprerje, nëse vazhdon për këtë nxënësit që janë, do të ketë me pasoja tepër të rënda. Dhe mendoj se këto vendime janë vendime shumë të shpejta dhe mendoj se janë të paanalizuara.
Hyseni madje shpreh se heqja klasës së 13 gjatë këtij viti akademik do të dyfishoj numrin e maturantëve të cilët pritet të konkurrojnë në institucionet e arsimit të lartë.
Këta nxënës përsëri do të jenë të hendikepuara sepse po përfundojnë vitin pa i realizuar kërkesat kurrikulare. Kështu që edhe në këtë aspekt kjo ka pasoja për të cilat nuk është menduar. Edhe mendoj se pasojat do të jenë drejt për drejtë edhe afër gjatë pari-pareushme në ndarën.
Në krahasim me vitet tjera kur numri i maturantëve ka qenë deri në 28.000, gjatë këtij viti mbi 45.000 është numri i maturantëve të cilët do t'i nënshtrojnë testit shtetëror të maturës e me pas t'i drejtojnë universiteteve publike dhe kolegjeve private. Zëvendës Ministri i Arsimit Nehat Mustafa pranon se gjatë këtij viti akademik do të ketë numër më të madh të kandidatëve për të filluar studimet, por megjithatë ai thotë se janë të përgatitur për të pranuar të gjithë kandidatët potencial.
Kemi 6 universitete publike dhe ata janë duke i bërë përgatitjet në mënyrë që t'jo mundësohet numrit më të madh të studentëve që të pranohen në këto universitete. Mos harrojmë këtu që kemi pasera 23 kolegje private.
Zëvendës Ministri i Arsimit Nehat Mustafa ndërkaq tregon se nga shuarja klasës së 13, mësimdhënësit nuk do të mbesin pa punë për shkak se të gjithë janë paraparë në buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor, komisionari për zjerimi Bashkimit Evropian Stefan Fylle qëndron sot në Kosovë. Rusia nuk do të pushtojë Ukrainën, thot komandanti i NATO-s Filip Bridlov. Kandidati për president të Egjiptit Abdul Fattah el-Sisi zotohet se do të shuaj vëllazërin myslimane. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i Uniradës është në orën 12. Deri atëherë, miru të qofshim.